Και θέλω να μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντιπρόεδρο Εποπτών Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τόσο για το συνέδριο, όσο όμως και για ερωτήματα που το έχουμε μαζέψει εδώ και αρκετές ημέρες. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλή σας ημέρα και Ανδρέακη.
Και είναι ένα συνέδριο στο οποίο μετέχετε κι εσείς και που βεβαίως θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης και το ζήτημα των υγειονομικών πρωτοκόλων για πολλωστή φορά για τους εργαζόμενους, όχι όμως άδικα. Ανοίγω παρένθεση και οφείλω να σας πω ότι ακούγοντας τον τελευταίο καιρό κορυφαίους λοιμοξιολόγους και εκπροσώπους από τον χώρο της υγείας τονίζουν με κάθε τρόπο ότι οι δύο βασικές αιστείες μαζικής αναμετάδοσης του κορονοϊού ήταν το ένα το εργασιακό περιβάλλον, το δύο το οικογενειακό περιβάλλον.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Πλέον τώρα με το κορονοϊό που έχουν κλείσει οι περισσότερες δραστηριότητες, έχουν κλείσει τα σχολεία, οι μόνοι χώροι που βρίσκονται διαρκώς άνθρωποι και είναι εν δυνάμει φορείς είναι οι εργασιακοί χώροι, έτσι, και είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, που παρά τα μέτρα της τηλεργασίας και της περιτροπής και της εξαποστάσεως, νομίζω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα αν οι κανόνες δεν τηρηθούν. Και το δεύτερο, πολύ σωστά που είπατε πλέον, είναι το σπίτι, και ειδικά τώρα σε μια περίοδο που πάλι θα αρχίσουν να επανέρχονται οι φοιτητές που λείπουν είτε σε Αθήνα είτε σε Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Άρα λοιπόν όλα αυτά χρήζουν πολύ μεγάλης προσοχής. Και ένα συνέδριο που μετέχουν όλοι οι επιστήμονες της χώρας αλλά και από το εξωτερικό, όλοι οι επιδημιολόγοι, όλοι οι λοιμοξιολόγοι που είναι καθημερινώς και στα μέσα ενημέρωσης και πληροφορούν τους πολίτες, γιατί πρέπει να πούμε για χιλιοστή φορά, νομίζω σε εσάς το είχαμε πρωταναφέρει το Φλεβάρι, ότι πιο σημαντικό από όλη την ιστορία αυτής της πανδημίας είναι η διάχυση της πληροφορίας. Όταν γίνεται από μη έγκυρες πηγές, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, φουντώνουν κινήματα αντίδρασης, βλέπε αρνητές μάσκας, βλέπε αρνητές εμβολίων, βλέπε. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους συνέδρια και όταν είναι ανοιχτά στους πολίτες, νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχουμε την πανδημία και δεν μπορούν να γίνουν διαζώσεις, αλλά έχει και το καλό αυτό τώρα, ότι κάποιος δεν θα μπορούσε να ανέβει με έξοδα δικά του στην Αθήνα να τον παρακολουθήσει, μπορεί από το σπίτι του, από τη ζεστασιά του χώρου του, να παρακολουθήσει ένα τόσο σημαντικό γεγονός.
Είναι από τα καλά που μας αφήνει η πανδημία. Δεν ξέρω αν θα τα κρατήσουμε και μετά την λήξη αυτής της μεγάλης περιπέτειας. Όσο μιλάμε, έχουμε την ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο στη δημοσιότητα, κύριε Παπαδάκη. Η Βρετανία ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Και μάλιστα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εγκρίνει εμβόλιο για τον κορονοϊό, το Ηνωμένο Βασίλειο, και ανοίγει το δρόμο για τους μαζικούς εμβολιασμούς από την επόμενη Δευτέρα κιόλας. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που οι περισσότεροι όλο αυτόν τον καιρό μας υπογραμμίζεται. Το εμβόλιο το πρώτο είναι η μάσκα, η απόσταση, η τήρηση των κανόνων υγιεινής, μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Και οπότε όλα δείχνουν το εμβόλιο είναι κοντά. Κοντά τώρα στη χώρα, εσείς τι πληροφορίες έχετε μετά τις γιορτές?
Νομίζω ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε και εμείς άμεση προτεραιότητα. Ναι. Γνωρίζω την ακριβή ημερομηνία. Προσέξτε όμως εδώ αυτό το κομμάτι, μην πάλι μας ξεφύγει.
Δηλαδή,
δεν σημαίνει βγήκε το εμβόλιο, ξεκίνησαν εμβολιασμοί, ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Γιατί έχουμε αυτή την τάση να βρίσκουμε ένα φως εκεί στο τούνελ και να στοχεύουμε προς τα εκεί και να χάνουμε όλη την άλλη προσπάθεια που κάνουμε. Θα παραμείνουν οι μάσκες, θα παραμείνουν οι αποστάσεις. Αυτό το έρμα το 1,5-2 μέτρα πρέπει να μας γίνει συνήθεια, γιατί χρειάζεται και ένας χρόνος.
Μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, λέτε.
Ακριβώς. Να συμπληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, να γίνει η ανοσία της αγέλησης περιβόητη που ακούμε συνεχώς. Αυτό όμως θέλει χρόνο. Και επίσης, όπως βλέπουμε και με τη γρήπη. Γιατί κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης πριν αρχίσει η έξαρση? Για να έχουμε προλάβει. Άρα λοιπόν τώρα μην πούμε «Α, ήρθε το εμβόλιο, χαλαρώνουμε», γιατί έχουμε μια τάση εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι...
Καλά, δεν το κάνουμε πώς θα χαλαρώσουμε.
Όχι. Ξαναλέω και πάλι.
Ναι.
Είναι πολλά μέτρα μαζί, συσσωρευτικά. Ναι. Αν μείνουμε μόνο στο ένα, θα έχουμε αποτύχει. Άρα λοιπόν καλοδεχούμενο. Σίγουρα θα, εφόσον ξεκινάει, είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Πιο πολύ ότι ξεκινάνε εμβολιασμοί σε μια ευρωπαϊκή χώρα που θα δώσει το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, ναι, πάμε. Είναι αξιόπιστο, ναι. Και πάμε, ξεκινάμε. Ναι. Δεν αφήνει περιθώρια για πολλές αντιδράσεις και τα γνωστά με τα τσιπάκια, με τα...
Έτσι, καλά πάλι, τώρα, όποιος δεν θέλει να τσιπωθεί, μην τσιπωθεί, τι να του κάνουμε. Δεν νομίζω ότι εκεί τώρα ανοίγει η συζήτηση καθόλου.
Μέχρι και τότε πρέπει αυτό, να δούμε τα πρωτόκολλα, να τα τηρούμε, να μην χαλαρώνουμε, γιατί αυτό βλέπω, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση, ότι είμαστε πολύ τυπικοί όταν είμαστε έξω στον δρόμο, η μάσκα μας πλέον δεν είναι σε λάθος τοποθέτηση, όμως όταν βρεθούμε σε φίλους, όταν πάμε να μιλήσουμε, όταν
κατεβάζουμε και τη μάσκα,
ναι, δεν είναι κάποιος να με
είναι, το ακριβώς, έχετε παρατηρήσει και εσείς, πάμε σταματάμε κάποιος στον δρόμο, τι γίνεται βράδυ, δεν σε καταλαβαίνω, λέει μισό λεπτό να κατεβάσω τη μάσκα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο,
γιατί κάνει και ενστικτοδός κάποιοι, βλέπετε, μόλις πριν μιλήσουν έχουν κατεβάσει τη μάσκα.
Καταστροφικό.
Επίσης σας λέω ότι θεωρούν ότι εντάξει, εδώ που είμαι σε αυτό το χώρο δεν κινδυνεύω, δεν είναι κάποιος αστυνομικός, δεν είναι κάποιος επόπτης, δεν είναι κάποιος δημοτικός αστυνομικός και χαλαρώνω. Μου έχει τύχει πολλές φορές σαν πελάτης οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους, δηλαδή στον πάγκο εργασίας, οπότε, να έχουν κατεβάσει τη μάσκα, να μιλούν, να συνομιλούν. Έτσι. Αυτά φέρνουν και τα προβλήματα. Επευκαιρίας τώρα του συνεδρίου, που είναι 7 με 10 του Δεκέμβρη, όπως είπατε, υπάρχει μια προσυνεδριακή διαδικασία με φροντιστήρια, η οποία είναι δωρεάν, πάλι διαδικτυακά, και μπορεί να την παρακολουθήσουν ειδικά στο κομμάτι που μετέχουμε, γιατί όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπόρησε σε πάρα πάρα πολλά πράγματα, δεν πρέπει να τα ξαναπώ, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, έτσι λοιπόν και τα πρωτόκολλα, αλλά κυρίως η εκπαίδευση που παρήχε, γιατί ξέρετε, η νομοθεσία βγαίνει και σου λέει κυρώσεις, πρόστιμα, ελέγχους. Το κάναμε, όμως δώσαμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις δράσεις αγωγής υγείας. Ακόμα και τώρα συνεχίζουμε να παρέχουμε όπου μας ζητηθεί εκπαίδευση. Έτσι, στελέχη δηλαδή της Περιφέρειας Κρήτης, μετήχαμε με διαμέσου των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, των Διευθυντών Δημόσιας Υγείας και της Περιφέρειας και των Ενωτήτων, στο άνοιγμα των σχολείων και πήγε πάρα πολύ καλά. Δεχτήκαμε όλο αυτό το βάρος, το να συζητάμε αυτός ο εκπαιδευτικός, αυτό το παιδί, αυτός ο γονέας, και πήγε νομίζω πολύ καλά η διαχείριση. Όλα αυτά λοιπόν θα παρουσιαστούν στο προσυνεδριακό φροντιστήριο, στο έκτος συγκεκριμένα, που είναι εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων.
Άρα θα τα παρουσιάσετε ως καλή πρακτική, ας πούμε, και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας, υποθέτω.
Σαφέστατα.
Μάλιστα. Τώρα, ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, επειδή κατακεραυνοβολούμε και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης για το τι μέλη γενέστε με τα χρονοδιαγράμματα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχουν να πούν αφού απαγορεύεται να πούν. Εσείς πώς το βλέπετε το ζήτημα των σχολείων καταρχήν? Θεωρείτε ότι το κανονικότερο που έχει να συμβεί είναι να πάνε, ας πούμε, μετά το 21 να ανοίξουν 7 Γενάρη?
Εγώ το έχω πει ότι προτιμώ, αν είναι να ανοίξουν για μια εβδομάδα, δηλαδή αν έχουμε και νέα παράταση, δεν αξίζει τον κόπο τόσος κόσμος να βρεθεί ξανά στον δρόμο. Παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, αυτά τα γνωστά πηγαδάκια. Θα δοθεί πάλι ένα κίνητρο, χαλάρωση, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, να βγει κόσμος, και δεν έχει το νόημα η εκπαίδευση αυτή της μιας εβδομάδας, το διαζώσεις, από την δουλειά που γίνεται τώρα διαδικτυακά. Εγώ θέλω, προσωπική μου άποψη, να ανοίξουν μετά τις γιορτές, να έχουμε το χρόνο, να έχουν κατέβει ο αριθμός των κρουσμάτων, των διασυνωμένων, των θανάτων, οπότε να...
Ωραία, ας υποθέσουμε ότι ναι, αυτή είναι μια λογική, ότι από το να ανοίξουν μια εβδομάδα και να έχουμε πρωί και απόγευμα, μεσημέρι, ας πούμε, συνωστισμό έξω από τα σχολεία που μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτήσουν αύξηση των κρουσμάτων, ας πάνε τα παιδιά 7 του Γενάρη. Μοιραία όμως θα δούμε να επαναλειτουργούν στοιχεία που αφορούν στο λιανικό εμπόριο, κύριε Παπαδάκη. Από αυτά που έχετε ακούσει ως τώρα, ποια σας ανησυχούν περισσότερο?
Κοιτάξτε, αν θα ανοίξει το λιανεμπόριο, σίγουρα θα έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Δηλαδή, πάλι συγκεκριμένα άτομα ένα τετραγωνικό, πάλι σίγουρα χρήση μάσκας. Νομίζω ότι και μικρότερες επιχειρήσεις και όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ, θα τους δοθεί το πράσινο φως να ανοίξουν, αλλά Δεν το θεωρώ τώρα άμεσο, δεν νομίζω στις 7 του Δεκέμβρη που...
7 από ό,τι όλα δείχνουν προφανώς όχι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το 14 όμως δεν γίνεται να μην ανοίξει το λιανικό εμπόριο.
Το 14 είναι... Και αν και εφόσον, γιατί είπαμε ότι αν κάνουμε προβλέψεις πάνω από εβδομάδα, συντομότερα από εβδομάδα μήνα, πέφτουμε έξω έτσι. Ναι. Οι ενδείξεις, αν αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω κάποια καλυτέρευση. Βλέπετε και στην Κρήτη εμείς εδώ έχουμε κολλήσει. Έχουμε κολλήσει αυτό το 20 στο Ηράκλειο, άντε 10-15, τα Χανιά το ίδιο.
Ναι, δεν έχει αύξηση όμως και από την άλλη θα μου πείτε. Ναι, εσείς που θεωρείτε ότι οφείλετε αυτό το κόλλημα.
Αν είχαμε αύξηση lockdown, είχαμε καταστραφεί.
Το κόλλημα τι είναι? Είναι, ότι...
είναι αυτό που λέμε. Διασπορά,
διασπορά
σε οικογενειακό περιβάλλον, σε εργασιακό. Και κάποιες, μας έκανε κάποια φθορά και οι εργασίες οι γεωργικές πιστεύω και σίγουρα κάποια προσέλευση εργατών γης που μας πιθανόν μας φεύγει γιατί ακούσατε...
Όχι τόσο στη διάρκεια της ίδιας της ελαιοκομιδής έξω στον αγρό, όσο στη μεταφορά στα σπίτια, στη δουλειά, στα αυτοκίνητα δηλαδή, και στα ελαιοτριβία φαντάζομαι.
Και στα ελαιοτριβία ακριβώς, σε ένα εξωτερικό χώρο. Και ειδικά συνήθως ευνοεί η φύση της εργασίας να μην έρχονται σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι. Συνήθως στην ελιά είναι ένα-δύο, είναι απλωμένοι. Είναι πολύ σωστά αυτό που είπατε, στη διαδρομή, στη διαμονή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πού διαμένουν. Συνήθως έρχονται πολλοί και μένουν, πολλές φορές σαν υπηρεσία δεχόμαστε καταγγελίες για σπίτια που φιλοξενούν 10-20 τέτοιους ανθρώπους χωρίς να τηρείται καμία συνθήκη υγιεινής. Έτσι. Και στα ελαιοτριβεία που και εκεί ο χώρος ευνοεί δυστυχώς αρνητικά, γιατί είναι κλειστός χώρος, μη καλά αεριζόμενος, πολλοί κόσμος, και αν εφαρμοστούν και τα ήθη και τα έθιμα με τις ρακές, με το παρεάκια και όλα αυτά, πλέον...
Άρα συντηρείται ένας αριθμός που έχει να κάνει περισσότερο με συμπεριφορές και στην ενδοχώρα, με παραβλέψεις στο εργασιακό περιβάλλον, διότι εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε κύριε Παπαδάκη, και θα χρησιμοποιήσω και το δικό μας το παράδειγμα, διότι αν ας πούμε στο δικό μας το χώρο δεν φοράγαμε μάσκες ήδη από νωρίς, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αφού είχαμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Το ότι όμως φοράγαμε μάσκες και είχαμε πάρει όλα τα μέτρα, λειτουργήσε σωτήριο. Το λέω αυτό με αφορμή και την κουβέντα που κάναμε από την αρχή για το συνέδριο με το επαγγελματικό χώρο και τον οικογενειακό χώρο. Οι μάσκες μέσα στη δουλειά είναι απαραίτητες. Δεν είναι γιατί θα σου κόψουν πρόστιμο, είναι γιατί σε φροντίζουν.
Και εσείς οφείλω να πω, γιατί με έχετε καλέσει αρκετές φορές, τηρούσατε όχι μόνο το θέμα της μάσκας, γινόταν η θερμομέτρηση, εγώ δηλαδή για να εισέλθω στο χώρο σας θερμομετρώμουν, είχατε το αντισηπτικό στα χέρια, περίμενα εκτός και είχαμε απόσταση, θυμάστε, σας
αλλάξαμε
έβλεπα...
Αλλάξαμε όλη τη ροή της λειτουργίας,
φύγαμε
σε άλλα γραφεία, φτιάξαμε αλλιώς τα στούντιο, όλα αλλάξανε.
Είχατε.
Αλλά αυτό μας
είναι
κράτησε...
αυτό που είπα, τα πολλά μέτρα, αν κάνατε... Αν είχατε μόνο τη μάσκα και όλα τα άλλα τα παραλείπτα, να είστε σίγουροι ότι σίγουρα και κάτι άλλο θα είχε ξεφύγει.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αυτό θέλει να τονίσουμε με αυτό το φροντιστήριο, γιατί πρόκειται περί φροντιστήριου, είναι αυτό, η τήρηση των πρωτοκόλων ευλαβικά, αλλά και σχολαστικά σε όλα τα...
Σε όλα τα
επίπεδα. Έτσι.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτός που θέλει να το παρακολουθήσει, κύριε Παπαδάκη, τελευταία πληροφορία.
Ναι, λοιπόν, επειδή η διεύθυνση είναι αρκετά μεγάλη, είναι healthypolicycongress.gr, μπορεί να πληκτρολογήσει στο Google Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά της Υγείας 2020 και θα τον παραπέμψει απευθείας. Εγγράφεται, απλώς δίνει το όνομα και το email του δωρεάν και παρακολουθεί αυτά τα σεμινάρια. Έχει και άλλα, είναι αρκετά σημαντικά, τόσο για την COVID, για τα... και τα εμβόλια, έτσι. Αλλά αυτό το σεμινάριο, το φροντιστήριο, είναι πολύ χρήσιμο για υπεύθυνους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, για στελέχη επιχειρήσεων, για εργαζόμενους, και τους τονίζεται αυτή η διαδικασία της σωστής εφαρμογής των πρωτοκόλων.
Των πρωτοκόλων σε εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον. 80% των λοιμόξεων προέρχεται από τη μετάδοση του ιού μέσα των επαφών στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, λέει τώρα μια νέα επιστημονική έρευνα, μια σύμπραξη Κινέζων και Αμερικανών επιστημόνων, που έρχεται να αποδείξει ότι οι επαφές ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας και γενικά ανάμεσα σε όσους μένουν μαζί ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την συνέχεια της εξάπλωσης του κορονοϊού, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω ότι είστε ακριβώς μέσα στο περιεχόμενο της συζήτησης. Σπίτια και δουλειά. Δουλειά και σπίτια.
Προσοχή,
αυτά μείνανε ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, τώρα, όσοι έχουν παιδιά φοιτητές που θα έρθουν, καλό θα είναι, όπως είχαμε πει και στο πρώτο κύμα της πανδημίας.
Τότε ήταν υποχρεωτικό, τώρα δεν είναι όμως.
Ναι, όχι, όχι. Τώρα λέω και συνεχίζω και με το πώς συναναστρωφόμαστε στο σπίτι. Όχι πολλές.
Άρα σας λέτε ότι ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτικό φρόνιμο θα είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν επιστρέψει ακόμα από τα πανεπιστήμια τους, που βέβαια τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν, είναι μέσω διαδικτύου, αναρωτιέμαι γιατί έχουν μείνει στις πόλεις αυτές, αλλά εν πάση περιπτώσει αν κάποια είναι να επιστρέψουν, καλό είναι να μείνουν προληπτικά έστω καμία εβδομάδα, έστω μακριά από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Ακούστε, πιθανόν θα έρθουν με πλοίο ή αεροπλάνο. Έτσι. Αν δεν πάρουν ταξί και πάνε κάποιες γονείς, γιατί σίγουρα θα έχουν και βαλίτσες και τα σχετικά.
Και δώστε αγκαλιές, παιδί μου μούληψες.
Καμία αγκαλιά, μάσκα στο αυτοκίνητο, παρόλο που νομοθετικά δεν υποχρεώνεται γιατί είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, αλλά όμως δεν διαβιούσαν μαζί. Μάσκα μαζί, όλοι στο αυτοκίνητο. Στο σπίτι, δωμάτιο ξεχωριστό. Αν υπήρχε και ξεχωριστή τουαλέτα, κάποια σπίτια, επειδή σας λέω, έχουν πάρει πολλοί πολίτες, ευτυχώς υπάρχουν. Το φαγητό, αν μπορούμε αυτή την πρώτη εβδομάδα να τρώει το παιδί μόνο του, ο φοιτητής, και μόλις πρώτα αυτός περάσει η εβδομάδα, εντάξει, εκεί χαλαρώνουμε.
Σας παίρνουν και σας ρωτάνε, κύριε Παπαδάκη.
Σαφέστατα.
Τώρα δηλαδή οικογένειες από την. Πώς θα παραλάβουμε το παιδί που θα επιστρέψει.
Από το αεροδρόμιο, τι θα κάνω με τα ρούχα, με τη βαλίτσα που θα κρατάει. Πώς θα διατρέφεται.
Τεστ αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν επιστρέφοντας.
Δεν είναι υποχρεωτικό. Συστήνεται όμως. Συστήνεται. Ναι. Καλό, μπορεί να γίνει ένα. Το θέμα ποιο είναι όμως, ξέρετε. Θα πρέπει να το πληρώσουν. Και είναι προς το.
Τώρα δεν ισχύει το 10-40 που είπαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο τιμοκατάλογος. 10 το Rabbit, 40 το Μοριακό στα ιδιωτικά εργαστήρια.
Αν έχει κατέβει τόσο στο 40, εντάξει.
Τόσο είπαν ότι πρέπει να κατέβει. Τώρα θα το έχουν κατεβάσει.
Μακάρι. Και καλύτερα όχι Rabbit. Καλύτερα είναι να.
Κατευθείαν ένα μοριακό.
Κατευθείαν ένα μοριακό, να είμαστε σίγουροι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά.